Ok, kom ons bid eers saam voor ons begin. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons sê vir dankie dat U vir ons U woord gegee, dat dit opgeteken is in die skrifte, dat ons deur die woorde van die profete bemoediging kan hê, selfs vandag nog. Vader, dankie dat alles vir ons opgeskryf is tot ons leer. Ek vra Vader dat U ook die skrif vir ons sal, die woord vir ons sal oopmaak wanneer ons in die skrif lees. Sodat ons verstaan wat is dit wat U vir ons wou gesê het. In Yeshua se naam. Amen. Goed, nou, ons skrifgedeelte vanoggend kom uit Jesaja 52, die eerste 12 verse. Ek moet nou dalk so 'n bietjie agtergrond gee oor Jesaja. Ons het nou gelukkig in die Bybelstudie behandel ons nou vir Jesaja, so ek het gelukkig so 'n bietjie voorbereiding wat vir my gedoen is. Jesaja was 'n profeet in die koninkryk van Juda. As jy daar in die eerste vers van Jesaja sou lees, dan sê hy al die konings onder wie hy as profeet opgetree het. So jy lei af, hy het nogal 'n paar dekades wat hy 'n profeet was daarin in Juda, in Jerusalem. En in sy bediening het hy tydens daai tydperk het hy gesien hoe die Assiriërs vir Samaria inval en die noordelike koninkryk van Israel weggevoer het in ballingskap in Assiria in. Dis een van die dinge wat hy gesien het, maar hy het nooit die Babyloniërs gesien nie. Wat die Babyloniërs kyk, die Babyloniërs is basies wat vir die Assiriërs opgevolg het in die koning in hulle ryke. So hy het nooit gesien die Babyloniese inval nie. Dit was so ongeveer 80 of 100 jaar nadat hy nou opgehou het sy met sy bediening. Wanneer jy sal julle agterkom in Jesaja 52 wat ons gelees dat hy wel profeteer oor die Babyloniese inval en hoe Juda weggevoer word, maar ook hoe hulle weer vrygelaat word. En dit is eintlik waaroor Jesaja 52 gaan. Nou, 'n bietjie met daai geskiedkundige agtergrond, kom ons lees dan maar vanaf vers 1 af asseblief. So Jesaja sê, ontwaak, ontwaak, bekleed jou met sterkte, o Sion. Sion staan vir Jerusalem, né? Trek jou sierlike klere aan, o Jerusalem, heilige stad, want in jou sal verder geen onbesnedene of onreine meer inkom nie. Nou, in daai tyd, die onbesnedenes en die onreines was die wat nie van Israel was nie, hulle was nie besnede nie, en onreines, soms was daar ook van die Israeliete wat hulle self onrein gemaak het deur dit wat hulle gedoen het of geëet het of aangeraak het, behalwe na die uitlanders. En die onbesnedenes en onreines is die ouens wat oorlog gemaak het teen Jerusalem en wat Jerusalem se vyande was en wat later in die geskiedenis natuurlik na Jerusalem weggevoer het in ballingskap. Maar nou die vraag is wat ek nou sommer aan die begin dalk myself wil onderbreek voordat ons nou verder lees. Ons lees nou hierdie geskiedkundige ding. Jesaja sê dat voor die geskiedenis gebeur het, ons weet nou reeds wat die geskiedenis gebeur het. Hoekom lees ons dit nog steeds? Wat is die nut daarvan vir ons? As julle gaan oorskiet na Romeine 15 toe, gooi het sommer daar op die bord ook, vers 4 sê, want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur die leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So, Paulus lig daai beginsel uit, dat dit wat Jesaja daar geskryf het onder andere, gaan nog steeds vir ons nuttig wees, het gaan vir ons leidsaamheid leer, het gaan vir ons bemoedig, ons gaan hoop daar uit kry, ons gaan daar leer. Maar hoe gaan ons dit dan doen? Want, as ons dit syver geskiedkundig vat, dis, dit het klaar gebeur. Mag ons dit toepas op een vergelyking, op een allegoriese manier, ek dink dis die regte term in die, vir die taal juffrouens. Allegorie is as jy, kom ek gee ander, gauw een ander voorbeeld van allegorie, dit is soos as jy weet David en Goliath. Nou sê jy David staan eintlik vir Yeshua en hy oorwin ons sondes. Die reuse wat ons, so dis een allegorie. Nou is daar mense wat teoloog is, hulle sê, maar dis een bietjie gevaarlik om dit te doen, want jy trek nou die Bybel een bietjie verder as wat hy veronderstel is om te rek. Aan die een kant, ja, ek hoor wat hulle sê, aan die ander kant kry jy wel dat byvoorbeeld iemand soos die skrywer van die boek van die Hebreërs gebruik baie, hy sê, maar jy weet in die oudheid het ons die priesters gehad en hy het in die offer ingegaan, maar nou het ons vir Yeshua en hy het met sy eie bloed ingegaan. So, wat ek vandag gaan doen is, ek gaan nie my eie interpretatie probeer sit aan dit wat ons lees van Jesaja nie, ek gaan probeer kyk wat sê die skrif. So as die skrif sê, Goliath is 'n beeld van ons sonde, en David is 'n type van Yeshua, dan sal ek wel kan sê, jy weet, David in Goliath se geval gaan oor daai, maar nou weet ek, ek weet nie van enige plek wat sê dat Goliath is 'n beeld van ons sonde nie, so ek gaan nie daai type van allegorie nou doen nie. Goed, want 2 Petrus skryf ook, 2 Petrus 1, hy sê, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die morester opgaan in jylle harte. So hy sluit aan by Paulus. En ek het ongelukkig nou nie die versie hierby gesit nie, maar as jylle nou net aanlees die volgende versie sê, dan die profetiese woord is nooit 'n saak van eie uitleg nie, want die mens het nie uit hulle self, die profeet het nie uit hulle self gespreek nie, hulle het gespreek soos die Heilige Gees hulle gelei. So jy moet nie self probeer het uitleg, jy moet gaan kyk wat sê die Heilige Gees, hoe moet jy dit verstaan, en dit is wat ek gaan probeer doen, ek gaan kyk wat sê die skrif, en hoe sal ons dit verstaan. Reg, so, om terug te kom by Jesaja, dis nou die beginsel waar ons gaan focus. Ok. So, hy sê van Sion, en daar gaan geen onbesnedene of onreine meer in Sion inkom nie, in Jerusalem inkom nie. So, wat verstaan ons onder Jerusalem? die nuwe Jerusalem, eendag soos wat ons in Openbaring lees, dit is waar ons heen mik, dit is waar ons uiteindelik gaan kom, dit sê ook, daar gaan geen onreine en geen moordenaar ensovoorts daar inkom. Ons is nie meer besny in die vlees nie, ons is nou besny in die hart. So ons wil nie iemand wat onbesneden of onrein is moet in die nuwe Jerusalem kom, geestelik gesproke. Vers 2, Jesaja 52. Skud jou los uit die stof, staan op, sit neer op 'n ereplek, o Jerusalem. Maak los die bande aan jou hals, o gevangene, dogter van Sion. Want die slawe daai tyd het hulle so, almal so aan die nek, om die nek vasgemaak aan mekaar. So Jesaja roep nou die vrymaking uit oor die dogter van Sion. Nou hierdie belangrike vers 3, want so sê Yahweh, vir niks is julle verkoop, julle sal ook sonder geld gelos word. Die Babyloniërs het die koninkryk van Juda weggevat en hulle het geen ruil geld en ruil daarvoor aangebied nie. Hulle het dit net gevat uit Yahweh se oogpunt. So hy sê hy gaan hulle weer terugvat sonder geld. Hy gaan ook hulle niks betaal daarvoor. Maar dit is nou so 'n bietjie dubbelsinnig soos daai Mastercard advertensie want dit het nie vir Yeshua geld gekos om ons te verlos nie, dit het hom sy lewe gekos. Iets wat jy nie met geld kan koop nie. Nee. Nou, belangrik is daai woordjie gelos daar. Ons lees so vinnig oor hom. Ek wil gou vir julle wys wat sê die Strangs oor daai woordjie gelos. Gawal. I say, a primitive root to redeem according to the oriental laws of kinship. So, dit is nie net vrygekoop nie, dit is die losingsreg wat ter sprake kom. That is to be the next of kin and as such to buy back a relative's property, marry his widow, etc. So, die woordjie sê, Yeshua is ons kinsman, hy is ons naaste familielid wat daai losingsreg het. Dit is nie sommer net enig iemand nie. Goed. Net terug na die gedeelte, vers 4, want so sê die Heer, Adonai, Yahweh, in vroeër dae het my volk afgetrek na Egipte om daar as vreemdeling te vertoef. En Asser het hom sonder rede verdruk. So hy praat van die slawernij in Egypte, en hy praat van Asser wat oorlog gevoer het. En julle sal onthou, Asser het ook in koning Hizkia se tyd, wat so aan die einde van Jesaja se bedieningstydperk was, het hulle ook vir Juda bedreig, en toe is daai geval wat die engel 185.000 soldate van Asser in een nag verslaan het. Dit het daai tyd gebeur. Hy sê vers 5, maar nou, wat vind ek hier, spreek Yahweh, want my volk is vir niks weggeneem, en sy oorheersers maak geraas, spreek Yahweh, en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Nou, lees so 'n bietjie tussen die lyne hier vers 4 en 5. Jesaja sê, Israel het vrywillig na Egipte toe afgetrek, en toe beland hulle daar in slawernij. En as Asser het teen hom oorlog gevoer, soos Asser nou maar gemaak het, hy sê, maar nou, Babylon is gaan baie erger optree teenoor Juda. So lees dit tussen die lyne, Yahweh gaan ook baie erger. As hy Egipte so hard geslaan het met daai 10 plaae, en as hy vir Asser so hard getref het deur 185.000 van sy leer te verslaan. Hoe gaan hy nie optree teen Babel nie? Goed, kom ons lees aan, vers 6. Daarom sal my volk my naam leer ken, daarom sal hulle weet op die dag dat dit ek is wat hier spreek. Wat spreek, hier is ek. Gaan myself weer onderbreek. Om sy naam te leer ken, dit gaan nie net bloot oor die klank Yahweh nie. Dit gaan om te weet wie Yahweh is, hoe magtig hy is, want jy gaan het sien uit die manier hoe hy optree teen Babel. Dis, ons sê altyd, ja, die woord Yahweh is nie 'n towerwoord nie. Dit help jou nie, jy ken die naam, maar jy weet nie wat sy krag is nie. Nou beloof hy, hy gaan sy krag vertoon. Ons sal het sien. So dan sal ons weet wie hy is. Sy naam is 'n teken van sy identiteit. Sy uniekheid. En ons gaan dit sien uit sy optrede. Vers 7. Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep, wat aan Sion sê, jou God is koning. Hoor jou wagte, hulle verhef die stem, hulle jubel almal saam, want hulle sien vlak voor hulle oë, hoe Yahweh terugkeer na Sion. Die wagte is die ouens wat eerste sien, dat Yahweh terugkom, hulle staan op die muur en hulle kyk uit. Jy weet, is ons vandag op ons pos om te wag en te kyk wat Yahweh doen in ons lewens. Of gaan ons dit nou maar later agterkom by ander mense as hulle getuig daarvan. Vers 9, breek uit, jubel almal saam, pynhope van Jerusalem, want Yahweh het sy volk getroos, Jerusalem verlos. Yahweh het sy heilige arm ontbloot voor die oë van al die nasies en al die eindes van die aarde sal sien die heil van ons God. Nou die belangrike gedeelte, die kerkgedeelte van ons vers, van ons teksgedeelte vandag. Vers 11, hy sê, vertrek, vertrek, gaan weg hier vandaan. Raak nie aan wat onrein is nie. Gaan uit hulle midde uit. Reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van Yahweh. Want julle sal nie baie haastig weggaan en soos vlugtelinge vertrek nie. Want Yahweh trek voor julle uit en die God van Israel is julle agterhoede. Daai liedjie waarmee ons nou vanoggend begin het, kom ons dien die meester. Nou, hy alleen is trou. Hy verlos die sondaar, hy verlos ook jou. Hy het krag beloof, sal van baas te raak. Toe sê François, ons is geneig om vir Yahweh te vra vir verlossing, en hy is geneig om van ons te verwag om weerstand te bied. Nou sien, lees ek hier in vers 12, die selde ding, sal het nie lekker wees, sal het nie gaaf wees as Yahweh voor jou uitgaan, hy maak die pad gereed, hy lei die rigting, waar jy ook al gaan, en hy dek jou agterhoede, so dat jy nie onverhoeds van agteraf aangeval kan word, dier die vijand. En jy trek ordelik en op jou tyd, jy trek nie soos 'n vlugteling wat in 'n raas chaoties moes gevlug het, jy die helfte van die goed wat jy nodig het dalk nie hier saamgevat nie, jy verwag enige tyd, die vijand gaan jy weer achterhaal en jou inval, jy trek rustig weg. Op die weg van, op die ewige weg, pleks van op die weg van smart, ne? Is dit nie wat ons lekker sal vind in ons leven, wat ons wat ons sal verwag nie. Maar soos ek het verstaan, daar is 'n voorwaarde daaraan. Wat ons in vers 11 lees. Daar is 'n paar voorwaardes en ons sal dalk beter verstaan, ons sal verstaan wat bedoel hy met daardie heilige voorwerpe. Wat is die heilige voorwerpe? Wat was dit in daai tyd? Dit was die gereedskap wat Nebukadneser uit die tempel uit weggevoer het na Babel toe. Ons lees byvoorbeeld daarvan in Esra 1 vers 7 en koning Kores het die voorwerpe van die huis van Yahweh uitgelewer wat Nebukadneser uit Jerusalem weggevoer en in die huis van sy god gesit het. In daai geskiedenis kan ons nou weer gaan lees in 2 Konings 24 vers 13, 2 Kronieke 36 vers 7, ek gaan dit nou nie lees nie, maar Nebukadneser het al die goed uit die koningse skatkamers en al die goed uit die tempelse skatkamers gevat en hy het dit weggevoer na Babel toe. En nou sê Esra vir ons en 'n paar ander plekke, hulle sê dat koning Kores, die pers, het dit nou weer teruggegee aan die ballinge wat nou teruggetrek het na Jerusalem toe. En dit herinner my ook dat, jy weet, koning Kores, lyk my, is nou ook een van die wat sy harte verander is om die regte besluit te neem. Vers 8, en Kores, die koning van Persië, het dit uitgelever onder toesig van Mitredat, die skatmeester, en die het dit aan Sesbasser, die vors van Juda, voorgetel. Sesbasser is die Persiese naam van Serubabel. Ons het al gelees van Serubabel en die hoëpriester Yeshua. So Sesbasser was die wettige nakomelinge van die koningshuis van Juda. Dis hoekom hulle sê die vors van Juda. Wie is die vors van Juda in die Nuwe Testamentiese gedagtes. Ja, dis Yeshua. So die heilige voorwerpe is iets wat aan Yeshua gegee word. Dis wat hy ontvang en dis wat hy saam dra na die nasion toe, na die nuwe Jerusalem toe. Een van julle raaiskoot, wat is daai voorwerpe? Kom ons lees dit aan. Net in vers 11, al die voorwerpe van goud en silwer was 5400. Dit alles het Sesbasser saamgebring toe die ballinge uit Babel na Jerusalem opgetrek het. So, dis goue en silwer voorwerpe. Ek gaan julle 'n wenk gee, wat is dit, ne? Yeshua sê, niks van dit wat hy het gaan verlore nie. Wat is dit? Goed. Kom ek wys julle in 2 Timoteus 2 wat is daai voorwerpe waarvan hulle hier praat. 2 Timoteus 2 vers 19. Hy sê ewenwel die fondament van God staan vast met hierdie seël. Yahweh ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en ertewerk en sommige tot eer, maar ander tot oneer. Groot huis is Yahweh se huis. As iemand hom dus hiervan, die ongeregtigheid, deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir Yahweh, toeberei vir elke goeie werk. Maar vlug vir die begeerlikheid van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat Yahweh uit 'n rein hart aanroep. So die voorwerpe is ons. Ja, as ons onsself reinig van ongeregtigheid, as ons goeie werk doen, as ons vlug vir die begeerlikheid, as ons jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede en as ons Jahwe met 'n rein hart aanroep. Dit is wat verwag word van 'n voorwerp van goud en silwer in Jahwe se huis. Maar hoekom sê hy draers van die heilige voorwerpe? So jy is nie net 'n heilige voorwerp nie, daar's ook 'n draer van die heilige voorwerpe. Kom ons lees eers weer vers 11 in Jesaja 52. So daar's daai 5 punte, ek het dit nou opgebreek in 5 punte weer op die skerm. Hy sê, vertrek, gaan weg hier vandaan, of gaan weg daar vandaan. Waar moet jy weggaan? Jy moet weggaan van die plek, Babel, wat jou gevange hou. Kom ons sê dit in praktiese terme in, as jy bijvoorbeeld, simpel voorbeeld, as jy sukkel met alkoholisme, vlug weg van die alkoholisme af. Een aanhou wat nie een probleem het met alkoholist nie, hy kan waarskynlik gaan in die kroeg gaan en preek van Yeshua. Soos wat jy vir ons vertel het van die ouens op die Estniese spele. Hulle op die heidense feeste gegaan en hulle het Yeshua daar gaan verkondig. Waarskynlik. Maar vlug weg van, of vertrek weg van dit wat jou gevange gehou het. Goed, hy sê, raak nie aan wat onrein is nie. Ek dink dit spreek van self. Moenie jou self onrein maak deur dit wat onrein is nie, sonder jou self af daarvan. Dan sê hy, die derde punt gaan uit hulle midde uit. Hulle is die onbesnedenis en die onreinis. Gaan uit hulle midde uit, want as jy in hulle kring gaan sit, gaan hulle weer jou gedagtes verander. Dit sê nie, as daar een broeder is wat gered moet word, of een sister wat gered is moet word, jy met jouself beter ag as hulle en jouself heeltemal weer hou van daai nie. Maar moenie in dieselfde kring van die spotters gaan sit as hulle nie. Dis wat ek verstaan. Hy sê, daar is 'n verskil tussen om in hulle midde te wees, deel van hulle te wees en met hulle te hanteer. Nee. Vierde punt is reinig julle. Ons het nou net in 2 Timoteus gelees van al die reinigde. En dan sê hy draers van die heilige voorwerpe. So, ons is verantwoordelik daarvoor om mekaar by die nuwe Jerusalem uit te bring. Ons gaan nie net om ons saam met Yeshua, ons kan maar net terugsit en op die karavaan en ons gaan by die tempel uitkom. Nee, ons gaan nie. Daar moet draers wees. En die draers in die Ou Testamentiese tyd was typies die leviete gewees en die priesters gewees. So, in die Nuwe Testamentiese tyd sê Petrus, en ek het dit nou nie uitgehaal nie, maar hy sê, julle is 'n heilige priesterdom. So ons het daai verantwoordelikheid om nie net terug te sit, maar mekaar se draers te wees. En soos ek het verstaan, as ons daai 5 punte aanraak wat ons hierso lees, dan gaan ons op daai punt kom wat ons in vers 12 lees, waar ons nie haastig gaan wegvlug nie, waar ons Yahweh voor ons gaan uittrek en wat hy ons agterhoede gaan vorm. Het jy 'n vraag, Albert? Ek het ook so gedink aan die begin, maar ek verstaan dat die voorwerpe is die ding waarin die vrug aangebied word in die tempel. Maak dit sin? Want dis die offers wat gebring word in die tempel, die voorwerpe soos die skottels en die daar's messe en lepels en wat alles wat opgenoem word in haar lyste. So die draers is dan nog 'n stapie verder, iemand wat die voorwerpe dra en daai voorwerpe word dan gebruik om die vrug van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees te bring. Goed. Ek gaan dan afsluit, kom